Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Přemýšleli jste někdy o tom, jak se jako miminka učíme mateřský jazyk? Možná vás překvapí, že i hned po narození už umíme rozlišit hlas matky, cizí přízvuk v češtině, ale i slova jako parník a perník. Více nám o tom řekne neurolingvistka Martina Dvořáková. Martino, vítej, mám velkou radost, že jsi přijala naše pozvání do pořadu Žárovky.
Děkuji moc za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Pojďme rovnou začít první otázkou. Jak se miminka učí jazyky? Co o tom už víme?
Miminka se vlastně učí jazyky mnohem dřív, než by se nám mohlo zdát z toho, jak začínají produkovat například svoje první slova nebo nějaké první žvatlání. Miminka se začnou učit nebo naciťovat se na ten jazyk vlastně ještě předtím, než se narodí. A vlastně v průběhu třetího trimestru ten plod, který je v děloze, tak vnímá hlas svojí maminky. Ten hlas té maminky se k tomu plodu vlastně přenáší skrz kosti a tkáně zevnitř toho těla, ale zároveň i zvenku. A ta břišní stěna působí jako takový filtr, to znamená, že ten plod úplně neslyší hlasy všech ostatních lidí, ale slyší hlavně hlas té svojí maminky.
Já jsem v úvodu zmínila, že už po narození umíme rozlišit parník a perník. Mm-hmm. Co dalšího?
Po tom narození ta miminka vlastně jsou schopná rozlišit jazyk, kterým mluvila jejich maminka, to znamená svůj mateřský jazyk, od nějakého cizího, neznámého jazyka. Zároveň umí rozlišit básničku nebo nějakou říkanku, kterou jí maminka recitovala v těhotenství, zase od nějaké neznámé básničky. A zároveň to není jenom, co se týče percepce, to, co vlastně víme o tom, co ta miminka už umí, ale víme taky o těch jejich jazykových schopnostech, například z jejich plakání, protože jedna studie zjistila, že miminka, která se vyskytují v prostředí třeba němčiny, kdy ta intonace větná je klesavá, tak to jejich plakání vlastně kopíruje tu intonační konturu té němčiny a ta miminka vlastně pláčí intonačně dolů. Naopak, miminka, která jsou vystavená francouzštině před narozením, tak to jejich plakání kopíruje tu konturu intonační, která je stoupavá, takže ten jejich pláč vlastně obsahuje tu stoupavou intonační konturu. Takže tady vidíme vlastně jako jazykově specifické prvky po narození už i v té produkci těch miminek.
To je neuvěřitelně zajímavé. Jak se něco takového zkoumá? Protože miminka, ty vám toho moc neřeknou.
To je pravda. Řekla bych, že v dnešní době jsou nejpopulárnější neurozobrazovací metody. Mezi ně patří třeba elektroencefalografie EEG, která vlastně snímá elektrickou aktivitu z povrchu hlavy. A dříve se používaly různé jiné behaviorální metody, třeba dudlíková metoda, kdy vlastně se do dudlíku umístil takový senzor, tomu miminku se pouštěly nějaké stimuly a podle toho, jak frekventovaně, jak moc to miminko sálo, tak vlastně se z toho dalo odečítat, jak například brzo habituje na nějaký zvukový stimulus nebo jak něco už zná pomocí toho dudlíku.
Pojďme si to ještě podrobněji popsat. Co si pod tím přesně představit? Vezmi nás do laboratoře, jak to u vás vypadá?
Testujeme jednak v Olomouci, ale hlavně testujeme v pražské baby laboratoři. Pracuju hlavně s novorozenci a probíhá to tak, že maminka s malým novorozencem přijdou k nám do laboratoře. Tím, že musí vlastně chodit mimo svůj domov, tak někteří jsou 12 dní staří, někteří jsou 25 dní staří, je to podle toho, jak se každá maminka cítí. A funguje to tak, že miminko vlastně spinká celou dobu toho experimentu v náručí maminky, ta ho může v průběhu toho experimentu krmit nebo kojit, je to úplně v pořádku. To miminko může být buď vzhůru, nebo může spinkat, vlastně u novorozenců je to úplně jedno, což pro nás je dost výhodné. A potom my pouštíme nějakou zvukovou stimulaci, kde vlastně testujeme něco, co nás zajímá. Konkrétně v jednom projektu, kde nás zajímá prenatální učení jazyka. První taková kontrolní podmínka, ta obsahuje bílý šum a potom jsou dvě podmínky jazykové. Ta první obsahuje mluvenou řeč češtiny. Konkrétně v tomto experimentu se snažíme, aby ty věty byly co nejvíce přirozené, aby to byla kontinuální mluvená řeč, která prostě kopíruje co nejvíc to přirozené prostředí toho miminka. A tady ten blok mluvené češtiny má zhruba 10 minut a potom následuje mluvený blok ruštiny, je to cizí jazyk pro to miminko a ten má taky 10 minut.
My si teď ukázky pustíme, protože ty se nám je přinesla, aby jsme měli představu, co slyší i ta miminka.
Matka si vzpomněla, že nemá lžíci a misku, když se vracela s příborem, co to nevidí. S vytřeštěnýma očima kouká na hrnec.
Mať řešila paka schodit za ložkou i miskou. А вернувшись, не поверила своим глазам. В ужасе она уставилась на горшочек.
Martino, jak vy to měříte, když teda miminka takhle poslouchají češtinu a ruštinu? Co z toho zjišťujete?
Nejdřív vlastně je potřeba změřit úplně všechna miminka, jakmile máme data od celé kohorty miminek, což může být třeba 30 nebo 60 miminek. Tak potom všechna ta data nejdřív zpracujeme, potom je zanalyzujeme, potom uděláme statistickou analýzu a potom se vlastně můžeme dívat na různé věci. My se například díváme na neurální oscilace a tam se dá dívat na spoustu věcí, ale jakoby věc, na kterou já jsem hrozně hrdá, kterou bych ráda vypíchla, je, že například máme postavený model, který natrénujeme na ta mozková data těch miminek a zároveň na ty zvukové stimuly, které ta miminka slyšela. A potom vezmeme nová mozková data těch miminek a ten model potom predikuje na základě toho mozkového signálu, co to miminko slyšelo. A podle toho vlastně dokážeme dobře určit, jak dobře ta miminka vlastně na té neurální úrovni trekovala tu češtinu nebo ten cizí jazyk.
My jsme řekli, že miminka u toho klidně mohou spát, že to je pro ně vlastně docela příjemné vyšetření, ale my jsme ještě vůbec neřekli, jak se to měří, jak se měří ty neurální stimul.
Vlastně když k nám ty maminky s miminky přijdou, tak se posadí do takové pohodlné židle a my nejdřív očistíme pokožku hlavy, potom tam dáme takovou speciální pastu a potom vlastně se tam nasadí senzory. Někdy můžeme na fotkách vidět, že se používají speciální čepičky, to je takové velmi roztomilé, ale lze používat vlastně i individuální senzory nebo individuální elektrody.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
S Martinou Dvořákovou si povídáme o tom, jak se učíme už jako malá miminka svému mateřskému jazyku a Martina se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak se liší třeba čeština od jiných cizích jazyků. Tak čím je čeština unikátní?
Možná každého hnedka napadne, že čeština má takovou unikátní hlásku a to je ř. Je to vlastně hláska, která se vyskytuje kromě češtiny ještě asi jenom v třech jazycích, takže je to opravdu velmi výjimečné. Dále je čeština dost unikátní tím, že má takzvanou fonemickou délku, to znamená, že nerozlišujeme jenom mezi A, E, I například, rozlišujeme vlastně i délku, takže rozlišujeme A nebo E. A tohle je třeba velký problém pro cizince, kteří si chtějí osvojit češtinu, protože velké množství jazyků tuhle délku nemá a pro člověka, který není vůbec citlivý tady na tohle vlastně vodítko, tak je hrozně těžké se to naučit a proto potom cizinci často i produkují, i vlastně slyší například slovo kolik a kolík jako jedno a to samé slovo.
Víme něco o tom, jak zní čeština cizincům, protože občas se říká, že některý jazyk je krásný a některý je takový tvrdý, tak co víme o češtině?
Čeština, z toho, co víme, zní cizincům poměrně ploše a nezáživně. Je to hlavně proto, že slovní přízvuk se v češtině v plynulé řeči v podstatě nerealizuje. My se sice ve škole učíme často, že čeština má přízvuk na první slabice slova, ale když se opravdu v akustickém rozboru podíváme na to, jak to je, tak ten přízvuk tam v podstatě není a když už, tak se objevuje spíš na té až druhé slabice. Ale je to opravdu velmi jemné a skoro až bych řekla, že ten přízvuk tam není. A to můžeme taky vidět vlastně na řeči cizinců, kteří se snaží osvojit si češtinu, že v jazycích, kde ten slovní přízvuk je velmi silný, to je třeba ruština právě nebo angličtina, tak můžeme vidět, že oni dávají velký důraz právě na ty první slabiky, nebo záleží podle toho, kde v jejich mateřském jazyku ten přízvuk se dává, ale můžeme slyšet, že oni opravdu velmi dávají přízvuk na například ty první slabiky slov.
Když mluvíme o učení se cizím jazykům, tak já také vím, že ty vaše výzkumy slouží k tomu, aby jsme dokázali se my jako dospělí lépe učit cizí jazyky a že k tomu máte třeba i aplikaci. Jaké jsou tipy, jak se v dospělosti naučit cizí jazyk?
Náš tým se vlastně podílel na vývoji aplikace Movies. Je to aplikace, která se snaží přinést lidem možnost naučit se jazyk co nejvíc přirozenou cestou. A já bych asi zdůraznila, že děti se učí jazyk v podstatě celkem snadno, je to docela bezděčné, je to způsob, jak oni skrz ten jazyk poznávají svět a mají vlastně jakoby perfektní motivaci, proč se ten jazyk učit, protože zároveň se chtějí dorozumět se svým okolím. A když tohle srovnám s tím, jak se velmi často dospělí učí jazyk, kdy se memorují různá slovíčka nebo se učí různé gramatické struktury, tak člověk může být úspěšný v tom, že opravdu zná hodně slovíček, ale řekla bych, že to úplně se nepromítá do nějakého dobrého porozumění nebo do vlastně té komunikační schopnosti. Takže právě ta naše aplikace se snaží poskytnout dospělým nebo lidem, kteří si chtějí osvojit nějaký druhý nebo třetí nebo další cizí jazyk, vlastně metodu tak, jak se to učí miminka, která by měla být nejvíce přirozená a jednoduchá.
A co si pod tím konkrétně představit? Kdybych se teda chtěla učit jazyk jako malé miminko, tak co mě třeba čeká v té vaší aplikaci?
Je tam několik fází, které právě přesně kopírují to, jak to dělají ta miminka. Není tam žádné mluvení, člověk jenom poslouchá a nalaďuje se, naciťuje se na rytmickou stránku, na intonační stránku toho jazyka. Potom v dalším kroku je vlastně imitace těch rodilých mluvčí. Zkoušíme si vyslovovat ta slova, pracujeme na té artikulaci a čím dál tím více vlastně mluvíme. A zároveň ještě, co je důležité dodat, tak je, že děti si vlastně osvojují psanou formu jazyka až potom, co zvládnou tu mluvenou formu jazyka. A my z výzkumu víme, že učit se ten jazyk skrz tu psanou formu neprospívá, že to spíš někdy může stěžovat to učení se toho jazyka. Takže i v té naší aplikaci vlastně se snažíme na to jít přes poslouchání, mluvení, imitování a ta psaná forma toho jazyka je tam spíše až v těch pozdějších fázích.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Takhle to zní, že učení se cizím jazykům je vlastně velmi jednoduché, ale spoustu lidí s tím se docela trápí v dospělosti. Tak existuje něco jako mít buňky na cizí jazyk? Jsou k tomu nějaké výzkumy, jestli se dokážeme učit všichni stejně, anebo k tomu má někdo opravdu větší dar?
Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Když máme buňky na to naučit se ten mateřský jazyk a to vlastně všechna typicky se vyvíjící miminka to zvládnou, tak potom máme všichni i ty buňky stejné na to naučit se ten cizí jazyk. Takže nic jako speciální buňky na cizí jazyk vlastně neexistuje. A všechny ty mechanismy, které má k dispozici to miminko, když si osvojuje ten svůj mateřský jazyk, tak má potom k dispozici i ten dospělý, když si osvojuje ten cizí jazyk.
Mě by ještě zajímalo, jak to funguje v těch bilingvních rodinách, kde vlastně na miminko mluví rodným jazykem několik osob nebo různými jazyky. Co o tom víme?
Tam to vlastně funguje úplně stejně jako v monolingvních rodinách. Máme výzkumy například na novorozencích z monolingvních rodin, kde ti novorozenci preferují ten svůj mateřský jazyk oproti tomu cizímu neznámému jazyku. A když potom se testují bilingvní miminka, tak ty vlastně nemají preferenci, to znamená, oni stejně dobře reagují na ty dva jazyky, kterým byly vystaveny. Vlastně děti jsou velmi citlivé na to, s kým, jakým jazykem mluví. Například, když tatínek mluví česky a maminka mluví německy, tak to dítě velmi dobře ví, s kým má mluvit, jakým jazykem a naopak, kdo mu nebude rozumět.
A funguje třeba, když se v těhotenství poslouchá nějaké cizí nahrávky, občas jsou takové nápady, že bychom měli poslouchat hlas Mozarta, že to miminko bude chytřejší nebo něco podobného. O tom
ano,
něco
ano.
Víme.
To je takzvaný Mozartův efekt, to je v podstatě takový mýtus, který nám tvrdí, že když my jako dospělí jedinci budeme poslouchat klasickou hudbu, tak budeme chytřejší, anebo naopak, když těhotná maminka bude svému bříšku pouštět klasickou hudbu, tak to miminko bude chytřejší nebo bude nějakým způsobem mít výhodu. Tak to úplně tak není, ale vlastně pochází to ze studie, kde se předčasně narozeným novorozencům pouštěla klasická hudba a tady ti předčasně narození novorozenci pak byli schopni vlastně se kognitivně vyrovnat těm včas narozeným. Ale určitě bych neřekla, že budeme všichni chytřejší, když budeme poslouchat klasickou hudbu, takhle to nefunguje.
A třeba ty nahrávky cizích jazyků, když bych žila v Česku, ale svému miminku bych chtěla dopřát, aby bylo tak trochu bilingvní, tak jak to funguje?
Já bych řekla, že pokud je plod ještě v děloze, tak tam to úplně vliv nemá, tam totiž ten plod opravdu slyší hlavně to, co povídá ta maminka. Potom u těch starších miminek nebo u dětí, tam si myslím, že tam nějaká výhoda je, ale zatím o tom tolik nevíme a je to něco, co bychom měli prozkoumat.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Kolik jazyků umíš?
Mluvím anglicky, mám ráda němčinu, učila jsem se finsky a hodně dlouho latinsky. Takže 5.
Tvůj nejoblíbenější jazyk je?
To je těžký, ale řeknu němčinu.
Kdybys nemohla být vědkyní, čím bys byla?
Kdybych nebyla vědkyní, tak pracuji v oděvním průmyslu a udělám si nějakou malou značku upcyclovaného oblečení a nebo nějak jinak se pohybuju ve věcech, které souvisí s modou vlastně.
Jaký vynález nebo objev by si přála, aby už existoval?
Já přesně nevím, jak by takový objev, který já bych si přála, jak by měl přesně vypadat, ale hrozně bych si přála, aby nebylo možné ignorovat vědecké poznatky, které nám například říkají, že je tady globální oteplování a klimatická krize.
Myslíš si, že někdy budeme rozumět řeči zvířat?
To by bylo krásné a to bych si určitě přála.
Když se ti při práci nedaří, tak?
Když se mi při práci nedaří, tak hodně sportuju. Věnuju se thajskému boxu, hodně běhám a nedávno jsem začala i vzpírat. A je to vlastně něco, co mě dokáže zresetovat, jsem potom úplně klidná, vyčistí mi to hlavu a pak se dokážu vrátit do práce.
A jak vypadá tvá ideální dovolená?
Moje ideální dovolená vypadá přesně tak, jak jsem právě popsala, to, čím si čistím hlavu, to znamená, je tam hodně boxování, je tam hodně fyzické aktivity, plus ideálně je to v nějaké zemi, kde je hodně teplo, je tam hodně dobrýho jídla, protože další moje oblíbená aktivita je, že já hodně ráda jím.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Naproti mě sedí Martina Dvořáková, která zkoumá, jak se malá miminka učí jazyky. Martino, jak jsi se k tomu dostala?
Já jsem vystudovala obecnou lingvistiku v Brně a v rámci toho magisterského programu jsem vyjela na Erasmus do Berlína, na Humboldtovu univerzitu a tam jsem přišla úplně do jiného světa a navolila jsem si všechny přednášky a praktika, které v sobě měly něco jako brain and language. A tam jsem zjistila, že dívat se na jazykovědu z toho neurovědního pohledu je to, co chci dělat a už nikdy nechci dělat nic jiného. A pak jsem se vlastně vrátila zpátky do Brna a říkala jsem si, že musím najít někoho, kdo mi povede diplomku. Našla jsem Katku Chládkovou, se kterou doteďka vlastně spolupracuju. A po ukončení magistra jsem byla ještě 3 měsíce v Lipsku na stáži v Max Planckově institutu. To byla taky pro mě naprosto jako život měnící zkušenost.
A já o tobě vím, že jsi chtěla studovat, jak se učí jazyk miminka neslyšících rodičů, ale vlastně ti trošku realita zamíchala plány, tak co se stalo?
Je to tak, tohle byl vlastně můj plán na moji disertaci. Já jsem chtěla srovnat neurální responze miminek, maminek, které mluví mluvenou češtinou a maminek, které jsou neslyšící a znakují. A myslím si, že by to mohlo odpovědět na velmi zábavné otázky z lingvistiky. Bohužel se ukázalo, že my jsme prostě nebyli schopni rekrutovat ta miminka maminek, které jsou neslyšící. Je to populace, která je ohromně obtížná na spolupráci v tom smyslu, že je opravdu jakoby těžké navázat s nimi nějaký kontakt, navodit si tu důvěru, ale hrozně moc fandím všem, kteří s nimi pracují a hrozně moc doufám, že ten výzkum, který mě se nepovedl, takže někdo jiný vyzkoumá.
A co konkrétně teda studuješ teďka, nebo co by tě dalšího lákalo zkoumat?
Já bych asi ještě nějakou chvíli zůstala u novorozenců. S Katkou nás právě napadlo, že bychom se mohli dívat. My jsme se doteďka dívali na roli rytmu při osvojování jazyka u novorozenců a zároveň se objevila studie, která modelovala, jak si ta miminka osvojují jazyk a tam jim vyšlo, že možná oni vůbec rytmus nepotřebují a jsou to nějaké menší informace o jednotlivých hláskách, které by stačily, tak tohle je určitě něco, co bychom ještě rádi vyzkoumali.
Když jsem se tě zeptala na zvířecí komunikaci, tak je to vlastně velmi rozesmálo. Co o tom víme?
Já si myslím, že co se týče nějakého srovnání lidské a zvířecí komunikace, tak by bylo velmi zajímavé to nějak víc srovnat. Vím, že se dělají výzkumy na kočkách, na papoušcích, na tuleních, ale je tam určitě ještě hodně toho, co nevíme.
A dá se říct, že nějaké zvíře nám je nejbližší? Jsou to třeba opice nebo to vlastně nesouvisí?
Z hlediska té jazykové schopnosti to asi si netroufnu říct takhle.
Ty jsi ve svých výzkumech zatím zmiňovala hodně tu nejranější fázi života, tedy pár týdnů po porodu, ale co následuje v těch dalších měsících do toho, než to miminko začne opravdu samomluvit?
V průběhu prvního půl roku života se to miminko vlastně osvojuje jednotlivé hlásky toho jazyka. Například, jak jsem říkala, že miminko už po narození pozná rozdíl mezi parník a perník, tak vlastně tady ta schopnost rozlišovat ty samohlásky se ještě upevňuje v průběhu těch prvních pár měsíců. A potom v průběhu toho druhého půl roku, do konce prvního roku života toho miminka, tak miminko se vlastně učí všechny ty souhláskové kategorie a na konci prvního roku života má osvojeny všechny ty kategorie svého mateřského jazyka.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
S Martinou Dvořákovou jsme už probrali, jak se miminka učí mateřský jazyk a taky, jak tyto poznatky můžeme využít k tomu, aby jsme se my jako dospěláci naučili cizí jazyky. A mě by teď zajímalo, kdo je Martina Dvořáková mimo laboratoř. Kde tě nejčastěji potkáme? Co tě baví?
Nejčastěji mě asi můžete potkat v gymu, kde trénuju tajský box. Zároveň hodně často chodím vzpírat, ale zároveň se snažím myslet na to, že život není jenom o dosahování nějakých cílů nebo o nějaké výkonnosti a snažím se co nejvíc trávit čas se svými kamarády a se svojí rodinou a mám ráda takové příjemné požitky, jako je jídlo nebo dobré pití a nebo jenom chození na procházku. A zároveň vlastně mě teďka ještě napadá, že jeden takový velmi příjemný a intenzivní prožitek, kterému se ráda oddávám, je saunování.
Když ale zmiňuješ thajský box, tak jak jsi se k tomu dostala? Protože já bych to do tebe třeba na první dobrou vůbec neřekla.
Já jsem se k tomu dostala takovou oklikou, když jsem se vlastně seznámila se svým současným partnerem. On je trenér thajského boxu a v té době já jsem se věnovala horolezení a byla jsem v takové pozici, že jsem říkala, nech si ten svůj thajský box, já si tady budu dělat svoje horolezení a takhle to budeme mít hezky rozdělený. Ale samozřejmě, jak člověk tráví čas s tím druhým člověkem, tak začne se na něj nalaďovat a to platí nejen v jazyku, ale platí to i v tom volném čase, takže jsem to byla vyzkoušet a pak se mi to vlastně zalíbilo a pak jsem začala trénovat a pak jsem si dala první zápas a vlastně tak vypadala moje cesta.
A to vzpírání, to bylo podobné?
To vzpírání jsem začala dělat, abych měla větší sílu v tom thajském boxu. Říkala jsem si, že potřebuji být rychlejší, ale potřebuji být i větší sílu. A mě by nikdy nenapadlo, že mě to bude bavit upřímně, ale zjistila jsem, že mi to dává obrovský pocit moci, no, obrovský pocit štěstí zároveň. Když člověk zvedne něco opravdu těžkého, tak je to, trošku se mu zamotá hlava a je to obrovský štěstí.
Pak tomu docela dává i smysl další oblíbený koníček a to je jezení. Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
Oblíbenou kuchyni. Určitě mám ráda mexickou kuchyni, thajskou kuchyni, japonskou kuchyni. Nejsem úplně faninka české kuchyně a vlastně nepiju moc alkohol.
A vaříš i nebo tě spíš baví ta konzumace?
Konzumace mě baví opravdu hodně, ale zároveň mě baví i ta produkce a právě s partnerem si hodně vaříme doma. A já mám takový asi poměrně jakoby zvláštní přístup k tomu jídlu. Já vždycky objevím nějaké nové jídlo a místo, abych vařila potom ta další jiná jídla, tak já pak vařím třeba pětkrát za sebou to jedno jídlo, až mám pocit, že je skoro dokonalé. A pak si vyberu jiné jídlo a tam se ten proces opakuje. A pak vlastně všechna ta jídla, která už mám pocit, že jsem nějak jako zvládla, tak zařadím do toho repertoáru, ale vždycky, když si osvojuju nějaké nové jídlo, tak je to třeba pětkrát, šestkrát za sebou.
To mi trochu připomíná vědecké experimenty, kdy vlastně musíš několikrát zopakovat měření, abys dostala výsledek, takže je tam nějaká inspirace?
Určitě se na mě ta věda propisuje, s tím souhlasím.
To byla Martina Dvořáková, neurolingvistka, která zkoumá, jak se miminka učí jazyky. Děkuji, že jsi přišla.
Děkuji moc za pozvání.
Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.